Bozotlik radiosi Pragadan gapiramiz. Assalomu alaykum. Mikrofon oldida men Mehribon. Bugun dasturimizda Ozod ta'sir. Bosh prokuratura Andijondagi ko'z bo'yamachilik tashkilotchilarini jazolashni talab qildi. Humorach Soch o'z tadqiqotchisi Toshkentda og'zaki hujumga nishon bo'lganini bildirdi. O'quvchilar korrupsiyaga qarshi kurash mavzuidagi inshoni diktant tarzida yozishga majburlandi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. 14-iyun kuni O'zbekiston Bosh prokuraturasi Davlat xavfsizlik xizmati sobiq raisi Ixtiyor Abdullayevning hibsga olinganini rasman tasdiqladi. Xizmat mavqeini suiiste'mol qilish, poraxo'rlik kabi mansab jinoyatlarini sodir etish holatlari yuzasidan Davlat xavfsizlik xizmatining sobiq rahbarlari Abdullayev, Igamov va boshqa 10 ga yaqin mansabdor shaxslarga nisbatan jinoyat ishlari qo'zg'atilgan va hozirgi vaqtda tergov ishlari olib borilmoqda. Jinoyat ishida o'tayotgan shaxslarga nisbatan sodir etgan jinoiy qilmishlarga mos ravishda ehtiyot choralari tanlangan, deyiladi Bosh prokuratura matbuot xizmati bildiruvida. Ozodlik 58 yashar Ixtiyor Abdullayevning 4 oy muqaddam, ya'ni 11 fevral kuni hibsga olingani haqida o'z manbalariga tayanib 13 fevral kuni xabar tarqatgan edi. Ixtiyor Abdullayev 2018 yilning 31 yanvar kuni Mirziyoyev tomonidan Milliy xavfsizlik xizmati raisi lavozimiga tayinlanganiga qadar O'zbekiston bosh prokurori bo'lib ishlagan. U 2019 yilning 11 fevralda Davlat xavfsizlik xizmati raisi lavozimidan ozod etilgandi. Turkiyaning Antalya o'lkasida 11 nafar turist yo'l transport hodisasi oqibatida jarohatlandi. Turkiyaning Xabar Turk telekanali xabariga ko'ra, jarohatlanganlar orasida o'zbekistonlik sayyohlar ham bor. Xabarda aytilishicha, avariyada jami 11 kishi jabrlangan, ulardan 7 nafari o'zbekistonlik va rossiyalik sayyohlardir. 14-iyun kuni dam olishga kelgan turistlarga xizmat ko'rsatayotgan avtobus qarama-qarshi tomondan harakatlanayotgan mashinaga to'qnashgan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Bosh qarorgohi Nyu-York shahrida joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'zining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov inson huquqlari buzilishi holatlarini o'rganish uchun O'zbekistonga borgan paytda agressiv og'zaki hujumlarga nishon bo'lganini ma'lum qildi. Tashkilotga ko'ra, Sverdlovga qilingan hujum O'zbekistondagi boshqa huquqmochilari va jurnalistlarga qarshi keng ko'lamli obro'sizlantirish kompaniyasining bir qismi bo'lishi mumkin. Shu hafta boshida Sverdlov Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Allamjonov bilan uchrashgan edi. Tafsilotlar dastur davomida. Toshkentdagi ijtimoiy fikr jamoatchilik fikrini o'rganish markazi o'tkazgan korrupsiya bo'yicha so'rovda qatnashganlarning 66%dan ko'p O'zbekistonda korrupsiya singari salbiy holat tarqalgan deb hisoblaydi. So'rovda qatnashganlarning qariyb 17% korrupsiya hamma joy va sohalarni qamrab olgan degan fikrda. 29% respondent mansabdorlarning har ikki nafari korrupsioner deb hisoblaydi. So'rovda ishtirok etganlarning 26% mamlakatda korrupsiyaga qarshi o'tkazilayotgan kurashda ochiqlik va shaffoflik yetishmasligi, uni ommaviy axborot vositalari yoritish yetarli emasligi va bu holat korrupsiyaning asosiy sabablardan deb hisoblaydi. So'rovda qancha odam ishtirok etgani ma'lum emas. Xalqaro tashkilotlar chiqargan hisobotlarda O'zbekiston korrupsiyaga botgan davlatlar ro'yxatida joy olib keladi. BMT bosh kotibi Antonio Guterres Ummon bo'g'ozida 13-iyun kuni ikkita tankerga qilingan hujumni qoraladi. Guterres juma kuni jurnalistlar savollariga javob berar ekan, hujum yuzasidan mustaqil tergov o'tkazishni taklif qildi. Arab Ligasi davlatlari rahbari Ahmad Abulgeyt Eronni o'z siyosiy yo'nalishini o'zgartirishga chaqirdi. Abulgeytning bu bayonoti AQSh hujumda Eronni ayblab chiqishi ortidan aytildi. AQSh prezidenti Donald Trump juma kuni bo'g'ozda ikkita tankerga qilingan hujumda Eronni ayblab chiqqandi. O'z navbatida Tehron hujumga aloqasi yo'qligini aytmoqda. Ummon bo'g'ozdan dunyoda iste'mol qilinadigan neftning 20% olib o'tiladi. Tankerlarga hujum ortidan neft narxi dunyo bozorida ko'tarilib ketgan.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida. We'll be right back. O'zbekiston ozod ta'sir.
O'zbekiston Bosh prokuraturasi Andijon viloyati hokimi Shuhrat Abdurahmonovga prezident tashrifi arafasida 5 nafar ayolga kottej sovg'a qilib, so'ngra ularni chiqarib yuborgan mutasaddilarni javobgarlikka tortish bo'yicha taqdimnoma kiritgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'zbekiston prezidentining 16 may kuni Andijon viloyatiga tashrifi chog'ida uy beriladi deb televideniyada ko'rsatilgan 35 yashar Xurshida Tillayeva ozodlikka aslida hech qanday uy olmaganini aytib bergan edi. Bosh prokuraturaga ko'ra, hokimlik mutasaddilari 5 nafar ehtiyojmand ayolga kottej berilishini va'da qilib, ulardan bu haqda ommaviy axborot vositalariga intervyular olinishiga erishib, kottejlarga ularni uy egasi sifatida kiritib qo'yib, biroq yakunida ularga kottej ajratmasdan ko'z bo'yamachilikka yo'l qo'ygan. O'rganish natijalari yuzasidan Bosh prokuratura tomonidan Andijon viloyat hokimi nomiga zudlik bilan aybdor shaxslarning intizomiy javobgarligi masalasini hal qilish hamda bu kabi holatlarga chek qo'yish choralarini ko'rish to'g'risida taqdimnoma kiritildi, deyiladi prokuratura bildiruvida. Bosh prokuraturaning bildirishicha, o'rganish jarayonida ehtiyojmand shaxslarni uy-joy bilan ta'minlash maqsadida Andijon viloyati Xo'jaobod tumani Xo'jaobod massivida 2 sotixlik jami 592 ta kottej qurilishi yakuniga yetkazilgan. Aniqlangan. Joriy yilning fevral-mart oylarida viloyat hokimligining mas'ul shaxsi Mustaqillik tikuvchilik majmuasi ishchilari orasida bo'lgan uy-joyga muhtoj bo'lgan 6 nafar ishchilarga mazkur hududda qurilayotgan kottejlardan ularga sovg'a sifatida bittadan berilishini ma'lum qilgan. Keyinchalik O'zbekiston 24 telekanali orqali 2019 yil 31 mart, 3 may va 16 may kunlari yuqoridagi ishchilar ishtirokida ularga sovg'a sifatida kottej berilganligi haqida lavhalar ko'rsatilgan. 16 may kuni ular oila a'zolari bilan birga ushbu kottejlarga kiritib qo'yilgan. Davlat rahbari tashrifi doirasida faqat ishchilardan biriga kottej sovg'a qilingan. Tashrifdan so'ng viloyat hokimligi mas'ul shaxsning talabiga binoan qolgan 5 nafar ishchilar qurilayotgan 4 qavatli uylardan xonadon ajratish va'da qilingan holda kottejlardan ko'chirilgan. Shundan so'ng ular qator davlat tashkilotlariga murojaat qilgan. Tillayevaning hokimiyat ularni aldaganligi haqidagi murojaati ijtimoiy tarmoqlarga joylashtirilgan. Ularning murojaatlaridan so'ng 22 may kuni Mustaqillik tikuvchilik majmuasi tomonidan ularning ish haqlari va korxona daromadlari hisobidan 4 qavatli uy-joy uchun dastlabki badal to'lovi o'tkazilgan. Andijon viloyati hokimi ushbu masalaga munosabat bildirib, Xurshida va boshqa ayollar nafs balosida yanada ko'prog'ini talab qilayotganini aytgandi. Hokim joriy yil fevral oyida ayollar bilan tegishli tashkilot o'rtasida ko'p qavatli uylarni xarid qilish uchun shartnoma tuzilganini iddao qilgandi.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
Bosh qarorgohi Nyu-York shahrida joylashgan Human Rights Watch inson huquqlari tashkiloti o'zining Markaziy Osiyo davlatlari bo'yicha tadqiqotchisi Steve Sverdlov inson huquqlari buzilishi holatlarini o'rganish uchun O'zbekistonga borgan paytda agressiv og'zaki hujumlarga nishon bo'lganini ma'lum qildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Human Rights Watch 14 iyun kuni tarqatgan bayonotga ko'ra, voqea joriy yilning 13 iyunida Toshkentda sodir bo'lgan. Human Rights Watch voqeani agressiv og'zaki hujum deb atab, uni keskin qoraladi. Tashkilotga ko'ra, Sverdlovga qilingan hujum O'zbekistondagi boshqa huquq himoyachilari va jurnalistlarga qarshi keng ko'lamli obro'sizlantirish kampaniyasining bir qismi bo'lgan. Human Rights Watch bayonotida aytilishicha, 13 may kuni ertalab Sardor Komilov ismli video blogger va 4 kishi Toshkent shahrida Sverdlov to'xtagan mehmonxonaga borishgan. Komilov mehmonxona xodimlariga Sverdlovning mehmoni ekanini aytgan va uning xonasiga qo'ng'iroq qilib, o'zini Human Rights Watch yordamiga muhtoj shaxs sifatida tanitgan. Sverdlov uning oldiga tushgan payt Komilov va uning 4 sherigi har tomondan o'rab olgan va uning harakatlarini to'sgan, ta'qib qilgan va 20 daqiqa davomida video tasvirga olgan, deyiladi tashkilot bayonotida. Voqeani tasvirlagan Human Rights Watch yozishicha, Komilov Sverdlovga bir necha asossiz ayblovlar, so'nggi haftalarda internetda paydo bo'lgan asossiz bo'xtonlar bilan og'zaki hujum qilgan. Komilov va uning sheriklari Sverdlovga O'zbekistondan daf bo'lishni aytgan. Human Rights Watch tashkilotining ijrochi direktori Kennet Rose bu hujum O'zbekistondagi inson huquq himoyachilarini obro'sizlantirish kampaniyasining bir ko'rinishi ekanini aytdi. Biz bu jirkanch hujumni qoralaymiz, bu Stivni qo'rqitishga urinish bo'lgani aniq va O'zbekistondagi inson huquqlari tashkilotlari va huquq himoyachilarini obro'sizlantirishga qaratilgan onlayn kampaniyaning bir qismi bo'lib ko'rinmoqda. Huquq himoyachilarining obro'sini to'kish uchun bu harakatlar muvaffaqiyatsizlikka uchrashi ham aniq deb ta'kidladi Kennet Rose. Human Rights Watch uzoq yillik to'sqinliklardan so'ng 2017-yilda O'zbekistonda faoliyatini qayta boshlagan edi. Shu hafta boshida Steve Svirtlov Toshkentda O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi rahbari Komil Alamjonov bilan uchrashgan edi.
O'zbekiston umumiy ta'lim.
Qashqadaryodagi G'uzor agrobiznes kolleji o'quvchilaridan korrupsiyaga qarshi kurash mavzuida insho yozdirib olindi. O'quvchilarning ozodlikka aytishchi muhrlangan daftarlarga yozilgan va Toshkentga jo'natilishi aytilgan insholarni o'qituvchilar diktant tarzida yozdirgan. O'zbekiston Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi ozodlik so'rovidan so'ng ushbu holatni o'rganishni boshladi. Tafsilotlar bilan Mehribon. G'uzor agrobiznes kolleji o'quvchilari nomidan ozodlikka bog'langan o'quvchilar ularga insho o'rniga diktant yozdirilganini ko'z bo'yamachilik deya atashdi. Bir kun avval domlamiz korrupsiyaga qarshi kurash mavzuida insho yozasizlar, insholar tanlovi bo'ladi dedi. Biz bugun insho yozishga tayyorlanib kelsak, ular inshoni diktantga aylantirib yuborishdi. Boshida direktor jamiyatda ko'rib turganingiz korrupsiya holatlarini ochiq yozing dedi. Lekin kattalar chiqib ketgach, domlamiz shohlapa qo'liga varaqni olib, dona-dona qilib aytib turib, diktant tarzida yozdirdi. Hamma o'quvchining inshosi bir xil bo'lib qoldi. O'zi korrupsiya haqidagi mavzu bo'lsa, ular shu yerda ham ko'z bo'yamachilik qilishdi dedi ozodlikka bog'langan kollej o'quvchisi. Ozodlikka jo'natilgan video va audiolarda bir o'qituvchi ayolning o'quvchilarga aytib turib, diktant yozdirayotgani aks etgan. O'quvchilarning ozodlik bilan suhbatda aytishicha, insho yozishdan avval tuman huquq tartibot idoralari xodimlari bilan uchrashuv o'tkazilgan. Kollejning sport zaliga sinf xonalaridagi partalarni olib chiqib qo'yishgan ekan. Xuddi institutga imtihon topshirayotgandagi kabi holat. Sport zali plakatlar bilan bezatilgan. Boshida rasmiyatchilik qismini o'tkazishdi. Hammasini nomiga qilishdi. G'uzor rovodisini nachalnigi ham keldi. U o'tirib suratga tushdi-yu darrov ketdi. Men kollejga keldim deb hisobot berish uchun tushdi shekilli rasmga. Ta'lim boshqarmasidan ham vakil keladi deyishdi. Direktor, zam direktor gapirib, bu insho vazirlikka ketadi. Hamming xato qilmasdan to'g'ri yoz deb chiqib ketishdi deydi yana bir o'quvchi bola. Ozodlikka jo'natilgan suratlardan birida sport zalidagi plakat tasvirlangan. Unga korrupsiya adolat kushandasi deb yozilgan. O'quvchilarga ko'ra, korrupsiyaga qarshi kurash mavzuidagi insho faqat kollejning bitiruvchilariga yozdirilgan. Faqat oxirgi kursda o'qiydiganlarga yozdirishdi. Kollejda 5 ta guruh bor. Hamma guruh yozdi. Qo'limizga 12 varaqlik daftar berishdi. Jami 6.5 varaq yozasizlar deyishdi. Daftarning shu varaqlariga pechat bosishgan. Kollejning pechati. Rasmiyatchilik soat 9.30 boshlandi, keyin biz soat 10 da yozishni boshladik. Domla bitta so'zni 10 martalab qayta-qayta aytib turib yozdirdi. Soat 12.30 da yozishni tugatdik deydi o'quvchilardan biri. Ozodlikka jo'natilgan suratlarda daftarlar varag'ining tepa qismi chap tomoniga muhr qo'yilgani aks etgan. O'quvchilarning aytishicha, ular inshoni, ya'ni qo'shtirnoq ichidagi inshoni chala yozgan o'quvchilarning daftarlarini o'qituvchilarning o'zi to'g'rilayotganiga guvoh bo'lishgan. Ba'zi bolalar chala yozib tashlab ketgan. Uni domlalarning o'zi to'ldirib chiqishdi. Xatosi ko'p o'quvchilarning inshosini domlalarning o'zi qaytadan yozib chiqishdi shekilli. Domlalarning ko'chirib o'tirganini ko'rgan bolalar bor dedi ozodlikka bog'langan o'quvchilardan biri. Ozodlik kollejning bir necha o'quvchisi bilan suhbatlashib, ularga inshoni aytib turib yozdirgan o'qituvchi Shohla Allayorova ekanligini aniqladi. Ozodlik Shohla Allayorova bilan bog'lanib, o'quvchilar aytgan ko'z bo'yamachilikka izoh so'radi. Allayorova savollarni oxirigacha eshitmasdan telefon go'shagini qo'yib qo'ydi va go'shakni boshqa ko'tarmadi. Ozodlik muxbiri kollej rahbarlari bilan bog'langanda ham xuddi shunday holat kuzatildi. Insho borasidagi savollar berilishi bilan go'shak qo'yib qo'yildi. Ozodlik 14-iyun kuni kechki payt Oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligining kasb-hunar ta'lim markazi bilan bog'lanib, G'uzor agrobiznes kollejidagi holat borasida izoh so'radi. Markaz mulozimi kollejdagi ushbu holatdan bexabarligini o'rganib ko'rib, ma'lumot berilishini ta'kidladi. 15-iyun kuni qayta bog'langanimizda vazirlik mulozimi G'uzor agrobiznes kollejidagi vaziyatni maxsus ishchi guruh o'rganayotgani, hozircha holat bo'yicha aniq ma'lumot yo'qligini bildirdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Markaziy bank raisi pul almashish haqidagi ovozalarga aniqlik kiritdi. Chaqalog'ini hojatxonaga tashlagan ayolga hukm o'qildi. Filmda rol o'ynaysan degan va'da bilan o'nlab vatandoshni chuv tushirgan rejissyor ushlandi. Ironliklar hijobsiz ayolga xizmat ko'rsatishdan bosh tortgan taksi haydovchisini qoraladi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Xorazmga safar qilgan Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki prezidenti Suma Chakraborti boshchiligidagi delegatsiya uchun Xivaning Nurullaboy saroyida 8-iyun kuni uyushtirilgan ziyofatda Oyoxi nomidagi viloyat drama teatri artistlaridan tortib mahalliy jo'lavi raqs jamoalari san'atkorlari yarim tungacha raqsga tushirtirilgan. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. O'z xavfsizligini o'ylab ism ochiqlanmasligini istagan xorazmlik madaniyat xodimining iddaosi Xivadagi Nurullaboy saroyida 8-iyun kuni kechqurun 8:30 yarim tunga qadar davom etgan ziyofatda 150 dan ziyod odam Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankidan kelgan 6 mehmonga oshnaxor tikka turib xizmat qilgan. Xonning saroyida 6 mehmon uchun 150 nafar odam tikoyoq xizmat qildi. Bular viloyat va shahar idoralarining madaniyat xodimlari, raqqosalar, sozandalar, elektriklar, telekom xodimlari va boshqa joydan kelgan ishchilar. Oshnaxor suvsiz tikka oyoqda qo'yishdi. Hammasi norasmiy kiyimda, hokim ham, investitsiya vaziri ham bor edi. Aroq ichib kayf safo qilishdi. Yosh-yosh raqqosa qizlarni mehmonlarning oldiga itarib o'yna deb majburlashdi. Xonning davrida ham odamlar bunchalik taqirlanmagan bo'lsa kerak, dedi ism ochiqlanmasligini istagan xorazmlik madaniyat xodimi. Xorazm viloyati hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi rasmiylaridan biri Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki delegatsiyasi uchun Nurullaboy saroyi hovlisida uyushtirilgan ziyofatga san'atchilar olib chiqilganini tasdiqladi. Bu ularning vazifasi, ishi shu madaniyat xodimlarini. Bu yerda kimnidir huquqiga daxl qilinadigan holat bo'lgani yo'q. Ularni hech kim majburlamaydi, ishini qilyapti, och qo'ydi degan narsa umuman yolg'on. Men ham shuni ichida yuribman. Shuncha ziyofat bo'lib turgan paytda odam och qoladimi, dedi Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi rasmiysi. Nurullaboy saroyi 1893-1904 yillar oralig'ida Xiva xoni Muhammad Rahimxon ikkinchi tomonidan o'g'li shahzoda Isfandiyorxon sharafiga qurilgan. Sharqona va Yevropacha uslubda qurilgan qasrning eshik va romlarini nemis ustalari yasagan. Ayni paytda ushbu tarixiy obida xorijlik mehmonlar uchun uyushtirilayotgan ziyofatlarda oyoqosti bo'layotgani haqida ham xabarlar aytilmoqda. Ammo Xorazm viloyat hokimligi madaniyat va aholi dam olish boshqarmasi rasmiysi bu xavotirlar o'rinsiz ekanini aytadi. Ozodlik Nurullaboy saroyida o'tkazilgan ziyofat haqidagi taassurotlar haqida Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining Xivaga borgan delegatsiyasi a'zolaridan izoh so'rab murojaat qildi. Yevropa tiklanish va taraqqiyot bankining bosh so'zchisi Anton Usov Suma Chakrabortining O'zbekistonga tashrifi xususiy bo'lganiga e'tibor qaratdi. Uning urg'u berishicha, barcha xorijiy mehmonlarga ko'rsatilgan chuqur an'analariga tayanilgan mulozamat Yevropa tiklanish va taraqqiyot banki rahbariga ham ko'rsatilgan. Savol ostiga olingan tadbir O'zbekistonda chuqur ildiz otgan qadimiy mehmondo'stlik an'analari inkosi va mahalliy madaniyatni targ'ib etishga qaratilgan samimona urinish edi. Bu tadbir xalqaro namoyandalar ishtirokidagi mamlakatdagi mehmonchilik kechalaridan farq qilmadi, deb bildirdi Usov.
Ozodlikda matbuot sharhi.
Markaziy bank rasmiysi pul almashish haqidagi gap-so'zlarga aniqlik kiritdi. Andijonlik ayol chaqalog'ini hojatxonaga tashlab o'ldirdi. Ta'lim vazirligi aholini tabaqalashga uringanlikda ayblandi. Joriy hafta O'zbek matbuoti shu kabi voqealar haqida yoritdi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Oliy Majlis Qonunchilik palatasi deputati Rasul Kusherbayev Xalq ta'lim vazirligining davlat maktablariga to'lov joriy etish tashabbusini uyatli holat deya baholadi. Toshkentdagi bir qator davlat maktablariga bolalarni pullik asosda joylashtirish amaliyotining yo'lga qo'yilishi odamlarni boy va kambag'alga ajratishning yaqqol namunasi bo'libdi. Bunday adolatsiz taklifning kelib-kelib ziyo va ma'rifat tarqatuvchi, bolalarimizni adolat, tenglik, haqiqat hamda halollikka o'rgatuvchi ziyolilar idorasi vakillaridan chiqqanligi bilmadim. Nima deyishga tilim bormayapti. Uyat xullas, deydi deputat Rasul Kusherbayev. Xalq ta'lim vazirligiga ko'ra, muayyan maktab mikrohududiga kirmaydigan joyda yashovchilar farzandini birinchi sinfga topshirishni xohlasa, bir necha million so'mlik to'lov qilishi lozim. Og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etib, tergov va sudda yashirinib yurgan qidiruvdagi shaxslar ko'payib bormoqda deya xabar qiladi Huquq nashri. 2019 yil 1-aprel holatiga ko'ra qidiruvda bo'lgan 7650 shaxsdan 5676 nafarini og'ir va o'ta og'ir jinoyat sodir etganlar tashkil qiladi. Qidiruvdagilarning 50% 5 yildan ortiq muddatdan beri qidirilmoqda, ammo ularni topish ko'rsatkichi yildan yilga kamayib bormoqda. Toshkentlik Ravshanbek Rahimov filmda rol o'ynaysan degan yolg'on va'da bilan Samarqanddagi o'nlab vatandoshni chuv tushirdi deya yozadi Hurriyat nashri. Ravshanbek Rahimov O'zbek kino milliy agentligi tomonidan suratga olingan ikki filmda rol ijro etgan. Shuningdek, Yoshlar ittifoqi Yangi yo'l shahar kengashining yosh rejissyorlar to'garagi rahbari lavozimida ishlagan. Oson pul topishni maqsad qilgan yigit Samarqand viloyat Pastarg'om tumaniga borib, film uchun kasting e'lon qilgan. Kinoda rol o'ynash ishtiyoqidagi o'nlab yigit-qizlardan 150 ming so'mdan 4800 dollargacha pul olgan. Ularga xorijda suratga olinayotgan filmda rol va'da qilgan. Firibgar kinochi jabrdiydalarning arizasi asosida qo'lga olingan. O'zbekiston Markaziy banki raisining birinchi o'rinbosari Ilhom Norqulov pul almashish haqidagi ovozalarga aniqlik kiritdi. Bu haqda 21 asr nashrida xabar qilindi. Pulning qadrsizlanishin darajasi, nollarning soni ko'payib borayotgani bunday savollarni keltirib chiqarishi aniq. Biz birinchi navbatda transportirovka, hisob-kitob xarajatlarini kamaytirish va qulaylashtirish maqsadida 50 ming va 100 ming so'mlik pul chiqardik. Denominatsiyani amalga oshirishdan maqsad nollarning sonini kamaytirish, ya'ni 10 ming so'm o'rniga 10 so'm yoki 100 so'm chiqariladi. Qachondir denominatsiya bo'ladi. Ammo aniq vaqtini ayta olmayman. Balki 5 yildan so'ng, balki 10 yildan so'ng degan Markaziy bank rasmiysi. Andijon viloyati Xo'jaobod tumanida mudhish holat ro'y berdi. Ayol yangi tug'ilgan farzandini hojatxonaga tashlab yubordi. Darakchi nashriga ko'ra, 3 farzandning onasi bo'lgan 38 yoshli ayol 4-chi bor homilador bo'lganini yon atrofdagilardan yashirib yuradi. 2019 yil yanvar oyida to'lg'oq kelgan payti esa tug'ruxonaga borish yoki doyalarni yordamga chaqirish o'rniga uyidagi hojatxonaga kiradi. O'sha yerda qiz farzand dunyoga keltiradi, so'ng uni tselofan xaltaga o'rab hojatxonaga tashlab yuboradi. So'ng eri bilan Surxondaryo viloyatiga ketadi. Huquq idoralari jinoyatni qisqa fursatda fosh qilgan. Ayolning ismi va uning nega bu mudhish ishga qo'l urgani sababi ochiqlanmagan. Jinoyat ishlari bo'yicha Xo'jaobod tuman sudi raisi Muhoyaxon Turdiyevga ko'ra, Jinoyat kodeksining 99-moddasi, ya'ni onaning o'z chaqalog'ini qasddan o'ldirishi bo'yicha ayblangan ayolga 1 yilga ozodlikdan cheklash jazosi tayinlangan.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Afg'oniston vitse-prezidenti general Abdurashid Do'stum shimolda toliblar tahdidlari tobora oshayotgani borasida ogohlantirdi. U shimolni Taliban hujumlari barobarida himoya qilish uchun o'zi jang maydonlariga otlanishini ham bildirdi. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Afg'oniston vitse-prezidenti, mamlakat o'zbeklari rahbari general Abdurashid Do'stum, shimol viloyatlarida jangari toliblar tahdidlari mizoni kun sayin oshib borayotgani borasida ogohlantirdi. Do'stum o'zining bosh qarorgohi Shimoliy Juzjon viloyati markazi Shibirg'on shahrida mahalliy ayollar yig'inida qilgan chiqishida toliblar hujumlari shimol viloyatlari xavfsizligiga jiddiy tahdid o'tkazayotganini uqtirib, mazkur viloyatlarni jangarilar hamlalari barobarida himoyat qilish uchun shaxsan o'zi jang maydonlariga otlanishini ma'lum qildi. Do'stum, toliblarning 30 ming kishilik maxsus qismi shimol viloyatlariga safarbar etilganliklarini iddao qildi. Ayni holda u Al-Qoida va toliblarni shimol viloyatlarida xavfsizlik vaziyatini barham urishga qodir bo'la olmasligini ham tilga oldi.
Al-Qoida agar bo'qoya
Kuni kecha Afg'oniston Xavfsizlik Kengashi maslahatchisi Hamdulloh Muhib so'nggi haftalar ichida jangari toliblarga katta talafot yetganini bildirib, harbiy amaliyotlar hozirgidek davom etgan taqdirda kelasi 4 oy ichida toliblarni katta shikastlar bilan ro'para bo'lishlari mumkin degan edi.
Shoyat xabar shuda boshinki, do'n bo'lis bo'lidi.
Toliblarning o'zlarining yozgi amaliyotlari davomida hech qanday yutuqlari bo'lmadi. Ular katta talafot ko'rmoqdalar. Bizning harbiy amaliyotlarimiz hozirgidek davom etgan taqdirda kelasi 4 oy ichida toliblar katta shikastlar ko'rishi mumkin. So'nggi kunlar ichida Afg'onistonning ayrim shimol viloyatlari, jumladan Juzjon, Taxor, Foryob, Balx va Sarpulda jangari toliblar hamlalari mizoni oshgan. Kuni kecha Taxor viloyatiga qarashli Xojag'or tumani markazi toliblar bilan davlat kuchlari o'rtasida qo'lma-qo'l bo'lgan edi. Foryob viloyatining Kohiston va Gurziyvon tumanlarida toliblar hamlalari avj olgan. Shuningdek, Balx viloyatining atrof hududlarida qator mintaqalar jangarilar nazoratiga o'tgan. Shimol viloyatlari aholisi davlatni mamlakat shimolida jangari toliblarga mahkam zarbalar berish uchun haligacha zaruriy choralar ko'rmaganini aytadilar.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Eronda hijobsiz ayolga xizmat ko'rsatishdan bosh tortgan taksi haydovchisi qoralandi. Tafsilotlar bilan Mehribon. Eronda ayollarni hijob kiyishga majburlovchi qonunlar yana bir platformada qizg'in muhokama qilinmoqda. Tehronda Uber'ga o'xshash xizmat bo'lmish Snap shirkatida ishlovchi Said Obid ismli haydovchi ayol mijozi hijob qonunlarini buzgani uchun manziliga eltib qo'ymagani qizg'in muhokamaga sabab bo'ldi. Ayrimlar shirkatni boykot qilishga chorlamoqda. Ushbu holat haqida eronlik ayol Twitter'da Snap haydovchisi uning hijobi yomon bo'lgani uchun katta yo'l o'rtasida tashlab ketgani haqida yozishi ortidan ma'lum bo'ldi. Ayol shuningdek, sinab haydovchisining bu harakati ortidan shirkat undan uzr so'raganini va uni jazolashni va'da qilgani haqida yozdi. Ammo radikal islomchilar sinab shirkatini keskin tanqid qilishi ortidan shirkat o'z haydovchisi tarafini ola boshladi. Bu orada sinab mijozi hodisa haqidagi tweetlarni o'chirib, sinab shirkati uning haydovchisi hamda his-tuyg'ulari tahqirlangan barcha eronliklardan uzr so'radi. Ayrimlar ayol bunday chora ko'rishga majburlangan bo'lish mumkinligi haqida xavotir bildirdi. 9-iyun kuni Snap shirkati haydovchi Said Obidni olqishlovchi bayonnomani e'lon qildi. Unda shirkat qoidalariga binoan ayollar hijob kiyish qonunlariga amal qilish kerakligi aytiladi. 1979-yilgi islomiy inqilobdan beri Eronda ayollar hijob kiyishi shart. O'shanda ushbu cheklov namoyishlarga sabab bo'lganida, ammo 40 yildan beri eronlik ayollar unga amal qilib keladi. Keyingi yillarda esa ayollar tobora kichik ro'mol o'rab sochlarini ko'rsata boshladi. Shuningdek, ayollar avtomobilda yoki ommaviy joylarda namoyishkorona hijobini yechgan holatlar ham kuzatildi. Snap shirkatining ayrim mijozlari shirkat ayollar huquqlarini hurmat qilmagani hamda ularning hayotini xavf ostiga qo'ygani uchun uning xizmatlaridan voz kechishlarini ma'lum qilishdi. Hafta boshida haydovchi Said Obid hukumat boshqaruvidagi telekanalga intervyu berib, mijozini hijobga chorlab, o'z diniy majburiyatini bajarganini aytdi. U oilasini boqish uchun haydovchilik qilayotganini, hijob kiymagan ayolni tashigani uchun politsiya jazosiga yo'liqishi mumkinligini aytdi. Irondagi islomiy konservatorlar, jumladan yuqori lavozimli rasmiylar haydovchi Said Obidni olqishlamoqda. Politsiya rasmiysi esa mijozlariga hijob haqida eslatish haydovchilarning burchi ekanligini ta'kidladi.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.
Ozodlikni tinglayapsiz. Dasturimiz davomida. GM O'zbekistonga ishga kirmoqchilardan jismoniy tarbiya va arifmetikada imtihon olindi. Tez yordam kelmay, bozorda insultga uchragan ayol bo'ldi. Guvohlar haqiqat qaror topishini so'ramoqda. Andijonda 2 IIB xodimini tepkilagan farrosh ayol 10 sutkaga qamaldi. Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilindi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'qligiga odamlar bir-birini urib, talab, hapsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan. Haliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboradi, amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'ilgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqda yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapiradi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
GM O'zbekiston avtokonserni Xorazm viloyati Pitnak shaharchasida joylashgan zavodga ishga kirmoqchi bo'lganlardan jismoniy imtihon oldi. Talabgorlar turnikda tortildi va bilak quvvatini yotib turish bilan ko'rsatdi. Pitnak shahridagi zavodda o'tkazilgan imtihon haqida Ozodlikka ushbu zavodga 5 yildan buyon ishga kirish uchun harakat qilayotgan pitnakliklardan biri xabar qildi. Bu xabarni 8-iyun kuni o'tkazilgan imtihonning yana bir ishtirokchisi ham tasdiqladi. Tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Ozodlikka Telegram messenjeri orqali bog'langan pitnaklik yigitga ko'ra, shaharchadagi zavodga ishga kirmoqchi bo'lganlardan ularning shaxsiga oid ma'lumotnoma va arifmetikaga oid umumiy imtihondan tashqari yana 40 marta ajimani qilish va 20 marta turnikda tortilish talab qilingan. Jismoniy sinovdan o'ta olmaganlar ishga olinmagan. 20 marta turnikda tortilish va 40 marta ajimani bo'ldi. Bu mashqlarni kimdir bajardi, kimdir yo'q. O'zi shunday bo'lishi mumkinmi deya e'tiroz bildirdi. GM O'zbekiston zavodiga 5 yildan buyon ishga kira olmayotganini aytgan yigit. Ayni imtihonda qatnashgan yana bir pitnaklik yigitning aytishicha, zavodga oddiy ishchi bo'lib kirish niyatida bo'lganlardan 3 xonali sonlarni ko'paytirish, qo'shish va ayirish talab qilingan va bunday imtihon uning fikricha mantiqsizdir. Men ko'p yillar turli joylarda oddiy ishchi bo'lib ishlaganman. Ko'paytirish, qo'shish va ayirish kabi narsalarni qilmaganimga ko'p yillar bo'lib ketdi, dedi u. Ozodlik suhbatdoshlari 70 ga yaqin ish o'rnini egallash uchun 600 dan ziyod odam imtihon topshirganini bildirdi. Ishga kirmoqchi bo'lganlarni jismoniy sinovdan o'tkazish GM O'zbekiston avtokonsernining yangi xodimlarni yollash usullaridan birimi? Bu usul O'zbekistonda mavjud mehnat qonunlariga qanchalik to'g'ri keladi? Ayni savollarni berish uchun Ozodlik 13-iyun kuni GM O'zbekiston avtomobil shirkatining bosh idorasiga bir necha marotaba qo'ng'iroq qildi. GM O'zbekiston mutasaddilari dastlab pitnakdagi imtihon yuzasidan ilgari surilgan iddaolar o'rganilib, rasmiy javob berilishini bildirdilar. Ammo mutasaddilar Ozodlik muxbirining keyingi qo'ng'iroqlariga javob bermadi. O'zbekiston Mehnat kodeksi 6-chi moddasiga muvofiq mehnatga oid munosabatlarda kamsitish taqiqlangan. Pitnakdagi zavodga ishga olish bo'yicha imtihonlar O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev GM O'zbekiston aksiyadorlik jamiyatini yetarli ish o'rinlari yaratmayotgani uchun tanqid qilgandan ro'parosa 3 hafta o'tib o'tkazildi. O'tgan yil oktyabrda GM O'zbekiston
avtokonserni Pitnak shahridagi filialda o'tkazilgan tekshiruvlar natijasida tizimli ravishda jiddiy kamchilik va xatolarga yo'l qo'ygan filialning bir qator xodimlari o'z lavozimidan ozod etilganligi ma'lum qilingandi.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Andijondagi tug'ruxona farroshi ikkita militsiyani urganlikda ayblanib, 10 sutkaga qamaldi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Andijon shahri ikkinchi tug'ruxona farroshi 33 yashar Odinaxon Ergashova 12-iyun kuni IIB xodimlariga bo'ysunmaslikda ayblanib, 10 sutkaga qamab qo'yildi. 9-iyun kuni ichki ishlar xodimlari uni telefon o'g'irlaganlikda gumon qilib, Andijon shahri 4-iyibisiga olib borib kaltaklangani, majburlab aroq ichilganini iddao qilingan video murojaatini e'lon qilgan edi. Andijon IIB rasmiylari esa Odinaxon Ergashova 2 nafar IIB xodimini ayovsiz do'pposlab kiyimini yirtgan va pogonini yulganini ozodlikka bildirishdi. IIB rasmiylariga ko'ra Ergashova O'zbekiston Respublikasi MJTQning 183 moddasi mayda bezorilik va 194 moddasi ichki ishlar organlari xodimining qonuniy talablarini bajarmaslikda ayblanib deb topilib, ma'muriy javobgarlikka tortilgan. Ergashovaning onasi Ma'sudaxon aya ozodlik bilan suhbatda qizining militsiyalar tarafidan ayovsiz kaltaklanganini ta'kidladi.
Militsiyalar uribdi, militsiya uribdi. Nohaqlik bo'lgan, qizimga tuhmat qilishgan. Yine kızım tuhmatı kötere olmazsan bakır çakır kırıp hali yenge dok topsa kıyken şunu da arkasından masnaka boğulup anaka boğulurken.
Odinaxon Ergashovaning onası Ma'suda ayaning ozodlikka aytishicha kızı hayit günü işe çıkkan. Kızım yerden ajralgan, bitta bolasini özü katta kıladı. Dam olish günü işe çıksam köproq oylik olaman deb işe çıkıyordu. O'sha yerda bitta Nafisa Usmonova degan bemorning telefoni yo'qolib qolgan. Usmonova qizimga sen o'g'irlading deb tuhmat qilgan. 6-iyun kuni IIB xodimlari kelib voqeani o'rganishgan, keyin naryad chaqirtirib qizimni Andijon shahri IIB binosida kaltaklashgan, deydi Ma'suda aya. Ergashovaning yana bir qarindoshi Jamilaxonning ozodlikka bildirishicha 6-iyun kuni Odinaxon tushkun kayfiyatda uyga qaytgan. Butun a'zoi badani ko'karib, momataloq bo'lib ketgan edi. Meni urib tashlashdi, og'zimga aroq quyishdi deb yig'ladi, deydi suhbatdosh. Ana shundan keyin Odinaxon Ergashova haqiqat izlab Toshkentga Inson huquqlari faoli Yelena Urlayeva oldiga boradi. Faollar yordamida video murojaat chiqaradi. Ergashova o'z video murojaatida 6-iyun kuni uni Andijon shahri 4-IIB qidiruv bo'limi xonasiga olib kirishib, qidiruv bo'limi boshliqlari nazorati ostida kaltaklashganini iddao qiladi. Andijon shahri 2-chi tug'ruxonasining ozodlik bilan suhbatlashgan mas'ul xodimi bemor Nasiba Usmonovaga tegishli telefon topilganini bildirdi. Telefonni hech kim o'g'irlamagan, telefon mebelning orqasiga tushib ketgan ekan topildi. Bemor Usmonovaning hech kimga e'tirozi yo'q, u nohaq gumonlangan Ergashovadan uzr so'rashga tayyor, dedi kasalxona rasmiysi. Andijon viloyati IIBsining voqea yuzasidan ozodlikka taqdim qilgan ma'lumotida ham yo'qolgan telefonning bemor yotgan xonadan topilgani e'tirof etilgan. Ayni hujjatda IIB Odina Ergashovaning ichki ishlar xodimlarini do'pposlab urib bezorlik qilganlikda ayblangani aytiladi. Ergashovaning qarindoshi Jamilaning aytishicha Odinaxonning militsiyani uradigan holi yo'q. O'zi ozg'in 50 kilo vazni bor. Davangirdagi ikki militsiyani urgani aqlga sig'maydi. U haqini talab qilib ovozini ko'targandan keyin naryad kelib, oyoq-qo'lini kishanlab olib ketib urib qo'yib yuborishgan. Keyin Toshkentga kelgandan keyin orqasidan borib o'shab olib kelib qamab qo'yishdi. Andijonda o'z haqini talab qilgan odamlar duch keladigan oddiy holat bu, deydi suhbatdosh.
O'zbekiston salomatlik.
Tez yordam kelmay, bozorda insultga uchragan ayol o'ldi. Guvohlar haqiqat qaror topishini so'ramoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 8-iyun kuni ertalab soat 10:00 poytaxtdagi Farhod bozorining kiyim-kechak rastasidan o'tib ketayotgan keksa ayol yiqilib tushgan va buni ko'rganlar darhol 103 raqami orqali tez yordam chaqirgan. Fojianing bevosita guvohi Toshkentlik Mehrigul Manambaning 13-iyun kuni ozodlikka aytishicha, birinchi qo'ng'iroqdan 2 soatcha o'tib ham tibbiy yordam yetib kelmagan. Ana keladi, mana keladi deb tez yordamni kutib o'tirgan atrofdagilar so'ngra tildan qolgan ayolni xususiy mashinada 16-chi shahar shifoxonasiga olib borishgan. O'z vaqtida tibbiy yordam ko'rsatilmagani oqibatida ayol komaga tushgan va ertasiga vafot etgan. Ayolga chaqirilgan tez yordam kelmagani to'g'risidagi xabarlar ijtimoiy tarmoqlarda chiqib bahs va e'tirozlar uyg'otdi. Bu e'tirozlar ortidan Sog'liqni saqlash vazirligi 13-iyun kuni bayonot berdi. Unda yozilishicha 8-iyun kuni Farhod bozoridan tez yordamga ikkita alohida holat bo'yicha qo'ng'iroq bo'lgan va ikkala holatda ham tibbiy brigada zudlik bilan yetib borgan. Bunday bayonotni jamoatchilikni aldash deb atagan bevosita guvoh Mehr Gulmanamova ozodlik orqali voqea yuzasidan ochiq va halol tekshiruv o'tkazilib, haqiqat yuzaga chiqishini talab qildi.
Skorini gapi bo'yicha 10 minutda ichida biz keldik. 10 minut ichida kelganimizcha bu ayolni olib ketib qoldi deyshti televizorda. Unaqa bo'lgani yo'q. Yolg'on. Kelgani yo'q. 1 soat 40 minutdan keyin uli ketishgandan keyin biz onamlar bilan bozorda yursak, ana o'sha paytda skori telefon qilyapti menga. Telefon qilib, "Qattasizlar, mashina bo'shadi" dedi. Bitta insonni aziz emasmi bizani davlatimizda?
Dedi Ozodlik bilan 13-iyun kungi suhbatda Mehrigul Manamova. 8-iyun kuni Farhod bozorining buyum rastalari oldida to'satdan yiqilgan ayol Ozodlikning aniqlashicha Chilonzor tumanida yashab kelgan 72 yashar pensioner Tatyana Fyodorovnadir. Yaqinlarining aytishicha 2 kun avval pensiyasini olgan ayol ertalab bozorlikka chiqqan. Tatyana bir oycha avval infarkt bo'lib kasalxonada yotib chiqqan edi. Uyida 78 yashar qari eri bor, qizi va o'g'li Rossiyaga ko'chib ketgan. Eri invalid, hassa bilan uy ichida zo'rg'a yuradi, ammo bozor o'chariga yaramaydi. Issiqda boshi aylanib yiqilgan. Bozordagilar darrov tez yordam chaqirgan, ammo kelmagan. Biz nima bo'lganini 8-iyun kuni tushdan keyin eshitdik. Qidirib Tatyananing daragini 16-chi bolnitsadan topdik. O'sha kuniyoq komaga tushib, ertasiga o'ldi. Bolalari Rossiyadan kelib, 11-iyun kuni ko'mishdi, dedi. Shaxs ochiqlanishini istamagan pensioner ayolning jiyani. Ozodlik voqea yuzasidan izoh olish maqsadida Toshkent shahar tez tibbiy yordam xizmati bosh vrachi Davron Sultonov bilan bog'landi. Sultonov voqea yuzasidan Sog'liqni saqlash vazirligi o'z markazi mutasaddilari xizmat tekshiruvi olib borayotganini ma'lum qildi va haqiqatni bekitish, kimnidir javobgarlikdan olib qolish niyati yo'qligini ta'kidladi.
Instagram Ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Samarqandda yalpi hashar, minglab xizmatchi obod qishloq qurilishiga safarbar qilinmoqda. Mikrofon oldida Zamira Shukur. Samarqand viloyat hokimining birinchi o'rinbosari 8-9-iyun kunlari butun viloyatdagi iqtisodiy va tadbirkorlik masalalari kompleksiga kiruvchi o'nlab boshqarma va tashkilotning yuzlab xodimini Paxtachi tumanidagi obod qishloq dasturiga qo'shdi, nog'ichida hasharga chaqirdi. Ozodlikka nusxasi yetib kelgan rasmiy telefonogrammaga muvofiq, soliq, moliya, statistika boshqarmalari va Markaziy bankdan tortib, tijorat banklari xodimlarigacha yoppasiga Ziyovuddin shaharchasiga obodonlashtirish va bunyodkorlik ishlarini yanada jonlantirish maqsadida ommaviy hasharga chiqarilgan. Hashar atamasining aslida ommaviy majburiy mehnat uchun niqob bo'layotganini ta'kidlagan samarqandlik iqtisodchilar ishdan bo'shash va oyliksiz qolish tahdidi ostida o'z hisobidan Paxtachi tumaniga qora ishlarni qilishga borganini bildirdi. Viloyat hokimligi buyrug'i bilan Paxtachi tumaniga hasharga yuborilgan Samarqanddagi bank tizimi xodimlari Ozodlik bilan muloqotda o'zlarining qattiq bosim va tahdid ostida obod qishloq qurayotganlarini bildirdi. Samarqand shahridagi byudjetdan oylik oladigan hamma tashkilot xodimlari majburan yuborildi. Telefonogrammada 8-9-iyun kunlari xodimlaringizni hasharga yuboring deyilgan. Aslida 2 oydan beri ahvol shu. Bizga dam olish yo'q. Obod qishloqni unga mutlaq aloqasi yo'q davlat xizmatchilari, tijoriy strukturalar mutaxassislariga qurdirishyapti. Kimlardir o'zlari borayapti, kimlardir mardikor olib yuboryapti. Viloyat hokimi o'rinbosarlariga topshiriq bergan. Hamma o'rinbosarlar esa o'ziga bo'ysunadigan soha xodimlarini olib chiqayapti, deydi Ozodlik gaplashgan samarqandlik bankirlardan biri. Hashar nomi bilan borayotgan keng ko'lamli majburiy mehnatga jalb etilganini aytgan samarqandliklar obod qishloq dasturi doirasidagi obodonlashtirish jarayonida qilgan ishlarini tilga olishdi. Bizga odamlarning uylarini buzish, remont qilish, ko'p qavatli uylarning oldini tozalash buyurildi. Ziyovuddin shaharchasi obod qishloqqa tushgan. Tashkilotlarga odamlarning uyini buzish, uy qurib berish, remont qilish kabi ishlarni bo'lib berib, majburlab ishlatishyapti. Viloyat hokimi, prokuror, IIB boshlig'i bilan o'zi borib o'tirib olayapti. Bitta bizning tashkilotdan bir kunda 20 ga yaqin odam bordik. Butun viloyatdagi davlat xizmatchilari sonini hisoblab ko'ringchi, qancha odam majburiy qurilishga chiqarilganini tasavvur qilasiz, deydi hafta oxirida Paxtachi tumaniga yuborilgan samarqandliklardan biri. Bu suhbatdoshlar shuningdek, qurilishga aloqasi bo'lmagan mutaxassislarga boshida kaltak ushlash bilan qurdirilayotgan bunday obod va namunali uylar sifatining qo'rqinchli darajada pastligini alohida tilga oldilar. Ozodlik Samarqandlik davlat va tijoriy tashkilotlar vakillari nomidan kelgan shikoyatga munosabat so'rab, Samarqand viloyat hokimligi rasmiylari bilan bog'landi. O'zini viloyat hokimining iqtisodiyot va tadbirkorlik masalalari bo'yicha birinchi o'rinbosari Jamshid Urakov yordamchisi deb tanishtirgan mulozim Ozodlikka nusxasi yuborilgan telefonogrammaning haqiqiyligini tasdiqladi. Bu telefonogramma noto'g'ri ish bo'lgan. 15 minutdan keyin uni bekor qildik. Tashkilotlarga kim xohlasa vatan va xalq farovonligiga hissa qo'shish uchun o'z ixtiyori bilan hasharga chiqishi mumkinligini aytdik. Bu yerda hech kimni majburlash bo'lmagan. Bo'lgan bo'lsa bu anglashilmovchilik bo'pti. Buning uchun uzr so'raymiz dedi hokimlik mulozimi Ozodlik bilan 12-iyun kungi suhbatda. Ayni paytda Ozodlik suhbatdoshi buyruq telefonogrammaning darhol bekor etilganini tasdiqlovchi biror hujjat taqdim etish so'roviga bu ishning og'zaki bo'lganini aytish bilan cheklandi.
O'zbekiston siyosat. Toshkent timsoli bo'lgan fontan hokim Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Toshkentning Mustaqillik maydonidagi gorizontal favvora majmuasi 10-iyun kuni buzib tashlandi. Toshkent timsoli sifatida 52 yildan beri ishlab turgan fontanni buzishda bevosita qatnashgan mutasaddilardan biri uning Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev buyrug'i bilan buzilganini bildirdi. Odamlik gaplashgan bu qurilish mulozimi gorizontal fontan va uning oldidagi maydonning gidrosistemasi va marmar qoplamasini demontaj qilish bo'yicha buyruqni Toshkent hokimligidan olganini bildirdi. Ozodlik muxbiri Toshkent shahar hokimligi qurilish departamenti mulozimlari bilan bog'langanda, rasmiylar bu maydonning kelajakda nima bo'lishi haqida aniq loyiha reja yo'qligini aytish bilan cheklandi. Ayni paytda shahar hokimligi matbuot xizmati Ozodlikning favvora taqdiri haqidagi savolini e'tiborsiz qoldirdi. Toshkent fontanlari ta'miri bilan shug'ullanadigan ustaxona rahbarining Ozodlikka bildirishicha, mahalliy hokimlik avvaliga favvorani ta'mir qilmoqchi bo'lgan va keyin bu rejadan voz kechgan. Agar ta'mirlanadigan bo'lsa, men ta'mirlayman. Zotan bu fontan bir oydek ishlab turgan edi. 20 ga yaqin latun jo'mraklarni bronzaga almashtirilsa bo'ldi edi. Menimcha bu fontan o'tmishda qoldi, dedi fontanlar ta'miri bilan shug'ullanadigan ustaxona rahbari. Mustaqillik maydonida Vazirlar Mahkamasi binosiga yondosh favvorani buzish ishlari bilan shug'ullanayotgan Prorabning 10-iyun kuni Ozodlik muxbiriga aytishicha, buzilgan fontan o'rnida mulozimlar uchun mashina qo'yadigan yer osti garaji quriladi. Ammo bu iddaoning rasmiy tasdig'i Ozodlikda hozircha yo'q. Ayni paytda fontan oldiga bevosita borgan Ozodlik mobil muxbiri favvora buzilayotgan hududning beton devor bilan o'rab olinganini ko'rdi. Mobil muxbir favvora yoniga borib, ortiqcha sinchkovlik qilganlarning pogonsiz zobitlar tomonidan so'roq savolga tutilayotganiga ham guvoh bo'ldi. Ratsiyada gaplashgan qorovullardan birining gapidan kelib chiqdi buzilayotgan fontan hududi O'zbekiston prezidentini qo'riqlovchi guruh tarafidan qorovullanmoqda. Taniqli qo'shiqchilar Botir Zokirov, Mansur Toshmatov va Farruh Zokirovlarning musikali kliplarida porlagan Toshkent timsoli o'laroq vasf qilingan bu fontan 1967 yili taniqli sovet arxitektori tarafidan qurilgan edi. Mashhur sovet arxitektori Lenin va Stalin mukofotlari sovrindori Boris Mezentsev rahbarligida yaratilgan bu fontan majmuasi san'atshunoslar e'tirofiga ko'ra sharq va g'arb me'moriy uslublari uyg'unligidan iborat bo'lgan. Toshkent vizual qiyofasini ta'minlashda ishtirok etgan taniqli haykaltarosh Pyotr Anenkov Ozodlik bilan 11-iyun kuni qilgan suhbatida favvorani buzgan hokimni varvar va johil deb atadi.
Это же лицо Ташкента. Лицо это наша история.
Axir bu Toshkent qiyofasi-ku. Toshkentning tashrif qog'ozi-ku bu fontan. Toshkentning barchaga tanish chehrasi. Ikkinchidan bu tarix, bu favvora O'zbekiston tarixining sonli voqealari guvohi. Uchinchidan nostalgiya. Har bir O'zbekning bu fontan bilan bog'liq hissiyotli xotirasi bor. To'rtinchidan bu san'at asari Boris Sergeyevich Mezentsevning sevimli asari bu. Boris Sergeyevich ulug' me'mor, Moskvadagi Lermontov maydoni, Petrovka 38-dagi mashhur bino va Ulyanovskdagi Lenin memorialini yaratgan. Shunday ulug' rassom asari o'rniga johil hokim Xitoydan keltirilgan kich figuralar bilan shaharni ko'rkini buzmoqda. 30 yil mobaynida shaharga yuz bo'ladigan biror bino yaratilmadi. Shahar ko'rki bo'lgan Dom kino, Bahor konsert zali va Navoiy kutubxonasi buzib tashlandi. Mana endi navbat fontanga kelibdi. Men qarshiman bunday vandalizmga, dedi hozir Moskvada yashayotgan taniqli haykaltarosh.
Ozodlik radiosi. Davlat va din.
Buxorodagi qadimiy tut daraxti muftiy buyrug'i bilan sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlandi. Shuhrat Bobojon lavhasi. Buxoro viloyatining Kogon tumanida joylashgan Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi qadimiy tut daraxti 9-iyun kuni olib tashlandi. Ziyoratgoh vakilining 12-iyun kuni Ozodlikka aytishicha qurilgan daraxtning bir qismi kesilib muzeyga berilgan.
U olimimizga berildi bir qismi.
O'sha daraxt turdi o'sha yerda, men ko'rganman borib, uni kesib muzeyga berish ehtiyoji qanday tug'ildi? Nima uchun?
Mumkin emas, shirk debdi.
Daraxt kesildi bir qismi.
O'zbekiston musulmonlar idorasi raisi muftiy Usmonxon Alimov imzolagan hujjatda Buxorodagi mutasaddi tashkilotlar bilan kelishgan holda qurigan daraxtni olib tashlash zarurligi bayon qilingan. Buxoro viloyat madaniyat boshqarmasiga qarashli Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohining ismi ochiqlanmasligini so'ragan xodimi hamda musulmonlar idorasining Buxorodagi vakili Jobir Eloflar Usmonxon Alimov imzo chekkan 11.51 raqamli hujjatga asoslanib qadimiy tut daraxtini olib tashlashgan. Hujjatda Kogon tumani Xo'ja Bahouddin Naqshband ziyoratgohidagi daraxtni tavob qilish kabi shirk amallar tarqagani sabab uni olib tashlash so'ralgan. Ziyoratgoh vakilining ozodlikka aytishicha 9-iyun kuni daraxt ziyoratgoh sahnidan olib tashlangan. Qadimiy tut daraxtining sof islomga to'g'ri kelmagani uchun olib tashlangani ijtimoiy tarmoqning mutaassiblikka moyil segmentida siyosiy islomning navbatdagi g'alabasi deya baholandi. Ayni paytda ba'zi yuzlar bu holatni O'zbekiston Konstitutsiyasi 12-chi moddasining buzilishi deya xavotir bildirishdi. Konstitutsiyaning 12-chi moddasida hech qaysi mafkura davlat mafkurasi sifatida o'rnatilishi mumkin emas deyiladi. O'zbekiston Madaniyat vazirligi matbuot kotibi bozorlik bilan suhbatda O'zbekiston tabiati va tarixini tamsil qiluvchi osori atiqalarga klerikal yondashib ularni nobud qilish amalini qoraladi. Madaniyat vazirligi vakiliga ko'ra, bu tut daraxti Surxondaryodagi Budda haykali va boshqa osori atiqalar kabi turistlarni o'ziga jalb qilib kelgan. Bu osori atiqalarning mahalliy klerikallar tomonidan bilan nobud qilinishi tashqi dunyo va turistlar uchun salbiy signaldir, dedi vazirlik vakili. Siyosatshunos Rafael Sattorov qadimiy qurigan tut daraxtining muftiy buyrug'iga ko'ra mahalliy muzey xodimlari tomonidan olib tashlanishida muammo ko'radi.
Ko'rib turibsizki, masalan, klerikal jamiyat vakillariga haddan tashqari ko'p imkoniyatlar berilgan. Ular talabiga yon bosish haddan tashqari oshib ketdi.
O'zbekiston dunyoviy davlat va dindan ajratilgan. Davlat idorasi xodimi muftiyning gapi bilan qadimiy daraxtni olib tashlashi dunyoviylik prinsipiga zid. Muftiy yoki sof islom ekanligini iddao qilgan guruh istagiga ko'ra ular nazarda kufr deb bilingan tut daraxtining kesilgani jamiyat uchun xavfli signal, dedi.
Suriyadagi tarixiy muzeylarni vayronagarchiligi, Iroqdagi muzeylarning talon-taroj qilinishi yoki o'sha ummaviylar masjidi, arxitekturik merosiy yodgorlik ularni portlatilishi ana shu bilan barobarda o'sha Afg'onistondagi Budda haykalini portlatilishi. Bular o'sha kontekstdagi bir holat, forma jihatidan ham, mohiyat jihatidan ham o'sha bilan solishtirsak bo'ladi. Hech qanaqa bu shirk emas. Bu birinchi o'rinda tarixiy meros qanday bo'lishidan qat'iy nazar. Tarixiy meros ko'za bo'ladi yoki o'sha tut daraxti bo'ladi, har qanaqa narsa u tarixiy meros. Tarixiy merosni yo'q qilish bu varvarlik hisoblanadi.
Uning yana aytishicha, O'zbekistonni shariat davlatiga aylantirmoqchi bo'lgan guruhlar kichik g'alabalar degan prinsipni qo'llamoqda.
Ozodlikni 24 soat davomida kuzating.
Agar mobil telefoningiz Android tizimida ishlasa, Play Market orqali Ozodlikning ilovasini yuklab oling.
Buning uchun Play Marketdan Ozodlik deb izlasangiz, Radio Svoboda nomli ilova topiladi. Uni telefoningizga yuklab, ilk marta ochayotganingizda menyusida Ozodlik radiosini tanlaysiz.
Mobil internet yoki Wi-Fi bor joyda xohlagan vaqtda O'zbekiston va dunyo xabarlari, dorzarb maqolalar, audio, foto va video materiallar bilan tanishing.
Ozodlik radiosining jonli efirini o'tkazib yubordingizmi? Hech qisi yo'q. Ilova menyusidagi audio rukunida arxivdagi efirlarni sizga qulay vaqtda tinglashingiz mumkin.
Ozodlik 24 soat davomida siz bilan.
Ozodlik radiosi.
Inson taqdiri.
Toshkentning Olmazor tumanida yashovchi opa-singil qizchalar kasal onasini davolatish uchun tilanchilik qilib pul yig'yapti. Tafsilotlar bilan men Mehribon.
Toshkentlik opa-singil Haydarvalar eski baklashka va chiqindi qog'ozlarini terib topshirib pul ishlashadi. Pulni kasal onasining dori-darmoniga sarflashadi. Qizaloqlar onasini davolatish uchun pul yig'ish maqsadida tilanchilik ham qilishadi.
Tilanchilik qilaman. 30-ning 40-ini ishlayman.
Qizaloqlarning onasi 43 yoshar Arafat Haydarovaga 3 yil avval ko'krak saratoni tashxisi qo'yilgan. Qizlarning otasi xotini kasal bo'lgach ularni tashlab ketgan. Hozirda qizlar onasi bilan buvisining uyida yashamoqda.
Bitta mana pensiyam hech narsaga yetmayapti. Majbur bolalarimiz tilanchilikka chiqyapti.
Sharofat buvining katta nevarasi Sitora yarim yil davomida maktabga ham bormadi.
Mana shu ikkita nevaramni maktab formasi yo'q. Bolalar borsa masxara qilishayotgan ekan, oyog'ida yo'q. Nima qilishni bilolmayapman. Ishonishim ham bolalarni maktabga bera olmayapman.
Qizlarning tilanchilik qilib topgan puli va saxovatpesha insonlar ko'magida Arofat Haydarova bir necha bor shifoxonada davolandi.
Ko'cha boshasiga yordam berdi. Obordim banisini, obordim 3 million bilan nimaga yuborishdi. Hindistonga analizini yuborishdi buni. Har banisiga yotganda kamida 3 million, 4 million pul kerak bo'ldi.
Davolanishni davom ettirish uchun shaxsiy mablag'i yo'qligi sabab Haydarovalar turli idoralarga yordam so'rab murojaat qilgan.
Hokimiyatga chiqdik, mahallaga chiqdik. Mahalla o'zimiz kambag'allikka qatnab olamiz sizga yordamni deb shunaqa deshti.
Yordamdan umid uzilgach, Sitora onasining davolanishiga pul yig'ish uchun obodonlashtirish tashkilotiga ishga ham kirgan.
Shu obodonlashtirishda ishlamayman, o'tdan kelib, keyin tilanchilikka chiqamiz.
Tilanchilikka taqiq qo'yilgach, opa singillar 1 million 800 ming so'm jarimaga tortilgan.
Hozir 2 milliondan oshiq bo'ldi. Uni kam-kam, mayli kam-kam, men pensiyamdan berarman desam ham yo'q deyshyapti. Yaqli to'lagim deyshyapti.
Yaqinda ular jarima to'lanmasa jiddiy chora ko'rilishi borasida ogohlantirish olishdi.
O'tgan kuni palasga ketdi. Uyingda mol-mulkating, hamma narsangni musodara qilamiz, yo bo'lmasa o'zingga surib beramiz. Agar kelib pulni to'lab ketmasang deb yana qog'oz ketdi.
Haydarovalar tilanchilikka qo'yilgan taqiqdan yaxshi xabardor. Biroq onasini davolatish uchun pul yo'qligi sabab ular gadoylik qilishga majburliklarni aytishadi.
Hozir men ham hech narsaga qiziqishim qolmagan, onam tuzalsalar bo'ldi.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Rossiyaning Shimoliy Kavkaz mintaqasida joylashgan Checheniston Respublikasi rahbari Ramzon Qodirov barmoqlarni sindirish va tilni sug'urib olish bilan tahdid qildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Checheniston rahbari Ramzon Qodirov yana qo'pollik qildi. U Instagramda e'lon qilingan videoda kimda-kim uni yoki uning xalqini onlayn izohlar bilan haqorat qilsa, dahshatli tarzda jazolanishini aytdi.
Имейте в виду, мы ни одну комментарий просто так не оставляем.
Biz hech kimga shaxslarni onlayn haqoratlashga yo'l bermaymiz. Izohlaringizni olib tashlang. Biz ularning hammasini o'qiyapmiz. Buni tayyorlash uchun bir guruh odamlar ishlayapti. Bizning an'analarimiz bor. Hali ularni hech kim bekor qilgani yo'q. Shuning uchun meni kimdir o'ldirishi bilan ham ishim yo'q. Lekin kim qonimni, urug' aymog'imni, oilamni, odamlarimni haqorat qilsa, uning kimligiga qarab o'tirmayman. Shuning uchun tilingizga ehtiyot bo'ling, barmog'ingizga ehtiyot bo'ling, chunki biz barmog'ingizni sindiramiz va tilingizni sug'urib olamiz. Biz hech qanday izoh yoki videoni e'tiborsiz qoldirmaymiz, dedi brendli qizil oq rangdagi sport formasi kiyib olgan Ramzon Qodirov. Qodirovning bu so'zlari yaqinda qo'shni Dog'iston bilan chegarada chiqqan nizo ortidan yangradi. O'shanda Checheniston hududini anglatuvchi yangi belgi keskin onlayn kampaniyadan so'ng olib tashlangan edi. Checheniston rahbarining so'nggi oylarda Ingushetiya va Dog'iston bilan chegaraga oid nizolarni zo'ravonlik bilan hal etishga qaratilgan xatti-harakatlari mintaqada keskin tanqidga sabab bo'ldi. Sentyabrda Qodirov bilan Ingushetiya rahbari Yunusbek Yovqurov maxfiy muzokaralar ortidan chegaraga oid bitimni imzolagandi. Biroq Ingushetiyalik faollar respublika hududi Chechenistonga noqonuniy berib yuborganini aytib, bitimni noqonuniy deb atadi. So'ngra Checheniston Dog'istonning Mexalta qishlog'i yaqinidagi hududni o'ziniki deb da'vo qilib chiqdi va xabarlarda aytilishicha, mart oyida ayni hudud Chechenistonga berilgan. Yana bir qancha yer hududlar ham o'rtada talash bo'lmoqda. Ayrim dog'istonliklar Checheniston hali muzokaralar tugamay turib, ularni o'z nazoratiga olayotganini aytmoqda. Zo'ravonlik tahdidlari Qodirovning diplomatik repertuariga aylanib qolgan. 2016-yili xalqaro inson huquqini himoya qiluvchi tashkilotlar Kremldan Qodirovni mashhur jurnalistlar va siyosiy muxolifat arboblariga tahdid qilgani uchun tartibga chaqirib qo'yishni talab qilgan edi. Qodirov o'shanda bunaqa kishilarga xalq dushmani va sotqinlar singari muomala qilinishi kerakligini aytgandi.
Ozodlik radiosining qisqa to'lqinlaridagi eshitirishlarni har kuni Toshkent vaqti bilan soat 19 dan 20 gacha 12055 kHz yoki 15265 kHz to'lqinlarida, soat 21 dan 22 gacha 9940 kHz yoki 9490 kHz qisqa to'lqinlarda tinglashingiz mumkin.
Ozodlikni tinglayapsiz. O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.